14 студзеня папа Францішак правёў некалькі незапланаваных раней сустрэч і візітаў. Акрамя наведвання будысцкага храма, ён прыняў былога прэзідэнта Шры-Ланкі Махінду Раджапаксе і правёў выкрасленую раней з графіка падарожжа сустрэчу з мясцовымі біскупамі, распавёў ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Сустрэча з былым кіраўніком дзяржавы адбылася ў апостальскай нунцыятуры ў Каломба. Палітык прыбыў на аўдыенцыю разам са сваёй жонкай і братам. Ён правёў на прыватнай размове са святым айцом каля 20 хвілін. Махінда Раджапаксе займаў пост прэзідэнта Шры-Ланкі амаль на працягу 10 гадоў і саступіў крэсла кіраўніка дзяржавы 9 студзеня гэтага года за некалькі дзён да пачатку візіта святога айца. Менавіта ён запрасіў папу наведаць краіну, таму яго жаданне сустрэцца з пантыфікам было справядлівым і нармальным, падкрэсліў ксёнз Ламбардзі. Паводле кіраўніка залы друку апостальскай сталіцы, мірная і спакойная змена ўлады ў Шры-Ланцы, якой, магчыма, многія не прадугледжвалі, з'яўляецца знакам сталасці дэмакратыі ў краіне, яе народу і кіраўнікоў. Сустрэча з біскупамі Шры-Ланкі прайшла ў сядзібе епіскапату ў Каломба. Яна павінна была адбыцца ў першы дзень візіту папы ў краіну, але з прычыны яго стомленасці была адменена. Маючы крыху вольнага часу вечарам 14 студзеня, святы отец вырашыў усё ж сустрэцца з іерархамі. Іх размова была кароткай, але сардэчнай і прыемнай, падкрэсліў ксёнз Ламбардзі. У ёй папа патлумачыў сваё бачанне значэння кананізацыі Джозефа Ваза і ўказаў на важнасць евангелізацыйнай дзейнасці, прыводзячы новага святога ў прыклад.